No niin, nyt jatketaan keskustelua. Tulemme siis ensimmäiseen maailmansotaan ja mitä sen jälkeen seuraa veritykseksi aivan toisenlaiseen jaksoon. Otan tässä sitaatin tällä kertaa natsi-ideologi Alfred Rosenbergiltä, suomennettu erilaisia puheita ja kirjoitelmia kirjaan Kohti uutta Eurooppaa, ilmestynyt 1942 suomeksi. Puhuessaan nykyajan taiteen taistelusta kertoo ensimmäisen maailmansodan jälkeen näin. Meillä ei nykyään ole vielä ketään suurta runoilijaa, koska me emme ole lainkaan oma itse. Maailmansota ei vielä synnyttänyt ketään runoilijaa, koska kukaan ei vielä syvällä sisimmässään tiennyt, että hän taisteli ja kuoli uuden myytin puolesta. Nykyään ajattelevat kaikkien kansojen miljoonat jäsenet tuntemattoman sotilaan hautaa. Miljoonat saksalaiset katsovat vakavia sotahautoja. Äskettäin on esitetty suunnitelma, että Saksassa pystytettäisiin pyhä lehto maailmansodan sankareiden kunniaksi. Ja sitten seuraa kursivuotona. Pian saadaan kokea, että nämä 12 miljoonaa valkoisen rodun miestä ovat marttyyrejä, että he kaikki ovat sortuvan ajan uhreja ja samalla uuden ajan julistajia. He, jotka nyt ovat vainajia, ovat elävinä siteinä noiden monien miljoonaan yksityisten jäsenten välillä kansanomaisen myytin perustajia. He ovat ylevimmät todistajat rodun ja kansan ikuisten aatteiden puolesta. Kunhan tämä kerran on elämyksenä koettu, silloin syntyy myös maailmansodan runoilija. Mutta tästä myötistä voi myös kerran syntyä uusi kulttuuri ja taide. Tämä myytillinen elämys on tulevaisuutemme ainoa perusta. Se yksin tekee elämän ja taidetyyni mahdolliseksi. Niin. Menneisyys loi kirkollisen tyylin, hovityylin, antoi meille hellenistisen tai roomalaisen sivistyskokonaisuuden. Nykyajalla on tehtävänä valmistaa kansallisrodullista sivistyskokonaisuutta tai vajota sivistyneeseen barbariaan. Näin sanoo Alfred Rosenberg. Tässä siis asetetaan koko sivistyskysymys aivan uudenlaiseen horisonttiin. Syntyy niin kuin vahvoja pyrkimyksiä, eikä ainoastaan pyrkimyksiä, vaan kertakaikkisesti hylätään joku Ranskan vallankumouksesta lähtevä linja tai se, mistä aikaisemmin puhuimme saksalaisen sivistysperiaatteena. Alistetaan se jollekin myyttiselle, mistä sitten seuraa melkoisia tuhoavia voimia. Ja nyt sitten pidäkkeettömästi päästämme keskustelun tästä irti.
Tekee mieli sanottua niin se, että se mihin tässä on nyt kiinnitetty ensinnäkin huomio, oli tämä myyttinen sana, jota se minä käytetään. No se tietysti, tässä on nyt oikeastaan itse asiassa yhdyslanka myöskin romantiikan ajattelumalleihin. Juuri romantiikan aikakaudellahan myytit alkoivat tulla tärkeiksi. Ja varsinkin sitten 1800-luvulla, kun tämä romanttinen mielenlaatu alkoi kehittyä Saksassa, niin silloin myyteistä tuli vielä tärkeämpi. Saksalaisten varhaisia myyttejä, Saksan kansan syntymyyttejä ja niin edelleen. Eli tavallaan tässä myytti tulee esille. Mutta tästä sitten toinen ikään kuin tie kulkee sen kautta, että kansallissosialistien johtohahmot pohtivat romantiikkaa ja romantiikan merkitystä. Ja melkein aina lopputuloma lopulta oli kuitenkin se, että romantiikan ajatuksista ei ole esikuvaksi kansallissosialismille. Ja se johtui siitä, että romantiikan ajatuksista perustaltaan, koska ne kuitenkin perustuivat tällaiseen Bildung-ajattelumalliin ja niin edelleen, niistä ei voinut esimerkiksi sellaisia ajatuksia johtaa, jotka johtaisivat tähän rodulliseen ylivertaisuuteen ja niin edelleen. Romantiikkojen ajatukset on usein aika kosmopoliittisia. Eli tässä tuli tämmöinen mielenkiintoinen yhteys tähän myyttiin. Ja toinen sitten sellainen, joka itse asiassa, josta myöskin Rosenberg sanoi, myöhemmin oli se, että myöskään Hegelin Weltgeist-termistä ei ole mihinkään, koska sillä hän viittaa itse asiassa kosmopoliittisiin ajattelumalleihin, jotka eivät sovi saksalaiseen ajatteluun. Sen takia on mielenkiintoista se, että mihin tässä tähdätään, mikä on se uusi asia, johon tähdätään.
Mutta kyllähän tässä vahvana on siis tämmöinen kulttuuridekadenssin kritiikki, joka tietysti sitten tulee kohdistuu myös niin kuin angloamerikkalaisen modernin kulttuurin ja liberalismin niin kuin liberalismiin ja muuhun tällaiseen, mutta myös niin kuin rappeutunut sivistyneistö, joka ei ole enää niin kuin, joka on niin kuin henkistyneisyydessään niin kuin vieraantunut tästä niin kuin rehevästä olemisesta, ja kyllähän natsismi sitten hakee niin kuin myytteihinsä voimaa nimenomaan niin kuin tämmöistä niin kuin luonnonmukaisuudesta, fyysisyydestä ja rodullisesta puhtaudesta ja terveydestä, joka on jotain, mikä niin kuin löytyy sieltä niin kuin jostain historian menneisyydestä. Norbert Eliasson tuossa omassa saksalaiset teoksessaan viittaa siihen, kuinka niin kuin romantiikassa vaan valistuksessa ja 1700-luvun saksalaisilla ajattelijoilla uskotaan edistykseen, koko ihmiskunnan edistykseen, humaniteetin edistykseen, niin tässä negatiivisessa käänteessä nationalismissa sitten ja natsismissa niin käydytäänkin taaksepäin, haetaan sieltä. Ja vedotaan siihen, löydetäänkin sieltä kaikista vanhimmasta ja myyttisemmistä kerroksista sitten niin kuin uuden ainekset. Eikä ajatella, että ne olisi tämä, niin kuin tämä nykymaailman pohjalta työtä tehden, niin kuin, kun taas sitten on tämä vanha saksalainen bildungsperinne. Jotenkin tuntuu siltä, voiko ajatella niin, että vaikka pitäisikin paikkansa se, kuten sanot, että romantiikalla ei ole, niin romantiikka ei voi tarjota aineksia natsismille, jos näin sanotaan suoraan, niin toisaalta, että eikö romantiikka ole aika niin kuin, voisi ajatella, että se on aika ambivalentissa suhteessa toisaaltaan sitten tämmöiseen niin kuin valistusajattelun humaniteettiajatuspohjaa ja toisaaltaan sitten suhteessa tämmöiseen niin kuin menneisyydestä myyttinsä hakevaan niin kuin natsismiin, että romantiikka on niin kuin tavallaan niin kuin siinä jotenkin niin kuin väliinputoajana.
Joo, siis nimenomaan oikeastaan siihen tähtäsin, että romantiikka on kaksijakoinen. Toisaalta on ensin tämä alku, jossa romanttinen näyttrumalli syntyy, ja siellähän on sitten Schillereitä ja muita, kyllä, joilla on tämä kosmopoliittinen ja ylipäätään tämä Bildung-ajattelumalli, siis itsensä kehittämisen malli. Mutta 1800-luvun alussa sitten tämä ajattelumalli muuttuu juuri tähän tämmöiseen myyttiseen kannassa, käännetään katse taaksepäin Saksan menneisyyteen ja niin edelleen. Eli siinä tapahtuu tämä murros. Mutta juuri sen takia, koska täällä on tämä ambivalenssi, niin Saksan kansallissosialistiset johtajat tulivat siihen tulokseen, että romantiikka ei kuitenkaan kelpaa ajattelumalliksi, koska se on ristiriitainen tässä suhteessa. Koska muuten tämä teksti oli kirjoitettu? Koska tämä
1925. Jos mä leikkaan tähän vielä toisen pätkän, joka kuitenkin tulee, nyt kasvaa nykyajasta. Rosenberg näkee tuon myytin lisäksi, hän näkee kuitenkin, että jotain positiivista on tapahtumassa, jotain rehellistä on tulossa. Rakennustaide on nykyään taiteesta ensimmäisenä tulossa jälleen rehelliseksi. Sen tulevana tehtävänä on tekniikan voittaminen tekniikalla ja uusin luomin. Kenellä on silmät nähdä, hän näkee tietoisesti kehittyvän pyrkimyksen luoda meidän elämämme uudelle dynamiikalle todenperäisen muodon. Näkee sen vaikuttavan Kalifornian viljatorneissa, Norddeutscher Lloydin höyrylaivoissa, Helsingin asematalossa, Trojan radan silloissa. On tuleva sekin aika, jolloin tästä uudesta totuuden etsinnästä on syntyvä myös teattereita, raatihuoneita ja kirkollisia rakennuksia. Säälien ja häveten katselee nykyaikainen arkkitehti Berliinin Friedrichstrassea, Münchenin raatihuonetta ja tuhansia muita sisäisesti valheellisen taiteen ja maailmankatsomuksen kaauksen tuotteita.
Mutta tämähän on mielenkiintoista sen takia, että jos on tältä aikakaudelta, jos ajatellaan, jos mennään nyt vähän toisenlaisiin saksalaisiin virtauksiin, niin ajatellaan taidevirtauksia. No, rappiotaidettahan ilman muuta olivat Die Blaue Reiter ja Die Brücke, ekspressionistit ja niin edelleen, jotka ikään kuin muka tuhosivat saksalaista taidetta. Mutta sitten vuonna 19 syntyy Bauhaus-liike, ja sehän on varsin mielenkiintoista. Se on nimenomaan sellainen liike, joka olennoi Weimarin tasavaltaa ja pyrkii demokraattisiin lähtökohtiin. Eli siellä ajatus on se, että jollain tavalla tämä kauneus saataisiin kaikkialle vietyä, luotaisiin arkipäivän kauneutta. Ja sen takia kansallissosialisteilla oli äärimmäisen ambivalentti suhde Bauhaus-liikkeeseen, jossa toisaalta ymmärrettiin, että siellä oli hyviä pyrkimyksiä, nimenomaan kansan kannalta hyviä pyrkimyksiä rakennusteollisuuden, ylipäätään arkipäivän taiteen ja niin kannalta, mutta toisaalta siellä oli paljon vasemmistolaisia, siellä oli paljon liberaalisti ajattelevia ihmisiä ja niin edelleen. Ja senhän takia sitten Bauhaus lakkautettiin vuonna 1932, siis liikkeenä, että siellä oli näitä. Mutta tämä oli minusta hyvin, hyvin tuo esille tämän miten kulttuuri, millä tavalla kulttuuri oli ohjauksessa. Että toisaalta ymmärrettiin esimerkiksi Bauhaus-liikkeen merkitys, mutta toisaalta sitten ei suotettu se niitä poliittisia ideoita, joita sen sisällä koko ajan kuitenkin oli. Tuli vain mieleen, kun mainitsit tuosta rakennustaiteesta josta.
Niin, tässä on siis mielenkiintoinen asetelma nyt, että tämä tapa lukea taidetta on se pitää hetkeksi aikaa ymmälle, että hei, mikäs täällä on takana. Mutta siinä on erittäin siis voimakas tällainen identiteetin hakeminen, ja nyt siis se mitä tulee, niin Saksa häviää sodan, ja sitten niistä tehdään vielä syyllisiä. Tässä natsit puhuvat suoraan Versain häpeä rauhasta, ja sitten tulee tämä 14 vuoden kausi, ennen kuin natsivallankumous voittaa. Rosenbergille Saksan uusi vallankumous alkaakin vuodesta 1914. He ammentavat sieltä jotain aivan erityistä. Nyt tullaan jälleen sinne pimeälle puolelle. Mutta jollain merkillisellä tavalla he pystyvät antamaan ihmisille identiteetin. Jos nyt jälleen otamme joku juutalainen, joka sanoo jotain niin kuin ihmeellistä. Walter Benjamin työnsä taidemekaanisen jäljennettävyytensä aikakaudella. Hän laittaa sen jälkikirjoituksen loppuun. Tämä on siis 1936. Fasismi pyrkii organisoimaan vastamuodostuneet työläisjoukot puuttumatta kuitenkaan niihin omistussuhteisiin, joiden tuhoamiseen joukot pyrkivät. Fasismin suuri tehtävä ei ole antaa joukolle oikeuksia, vaan mahdollisuus ilmaista itseään. Joukolla on tarve muuttaa omistussuhteita. Fasismi pyrkii takamaan heille ilmaisumahdollisuuden säilyttämällä samalla vallitsevan status quo. Ja hän jatkaa tästä sitten, kun on kysymys estetiikasta, että fasismin luonnollinen seuraus on poliittisen elämän estetisoiminen, joukkojen nujertaminen pakottamalla ne alistumaan johtajakultin nimessä, mikä vastaa taiteellisen välineiden käyttämistä rituaaliarvojen tuottamiseen. Että siis kyetään tuottamaan joku sellainen rituaalismi, joka niin kuin organisoidaan hajalle lyödyn identiteetin uudelleen. Ja sen jälkeen seuraa jotain.
Kyllähän oikeasta. Tässä voi todeta, että tämähän oli valtava järkytys työväenliikkeelle, organisoituille työväenliikkeelle samalla tavalla kuin eurooppalainen nyt nykyhetken populismi, oikeistopopulismi eri muodoissaan, niin on ollut aika monen järkytys niin kuin eurooppalaiselle sosialismille ja sosiaalidemokraattiselle ja vasemmistolaiselle liikkeelle ylipäänsä. Että nyt siis tällainen niin kuin populistinen liike, joka kuitenkaan ei niin kuin halua kyseenalaistaa tuotantosuhteita, mihin Benjamin viittaa, siis kapitalismia, tempaiseekin mukaansa nämä joukot. No tämähän on siinä mielessä, ehkä nuo porvariston kunnianarvoiset edustajat ei ole aina tajunneetkaan, niin tietyllä tavalla heille hyödyksi. Kyllähän niin kuin natsismi nousi myös sen takia, kuten Eliaskin tuo esille omassa kirjassaan, että johtava kapitalistinen porvaristo luuli ja katsoi, että Hitleristä on heille hyötyä. Ja Hitler on tietyllä tavalla, sillä on ote työväestöstä, joka oli tietenkin potentiaalinen uhka koko ajan, että se kumoisi nämä kapitalistiset suhteet. Tätä voisi miettiä niin kuin nykypäivänkin niin kuin oikeistopopulismin analyyseissä, niin Suomessa kuin muualla maailmalla Euroopassa, niin että miten se asettuu suhteessa luokkasuhteisiin siinä kaikessa niin kuin tietyssä niin kuin proletaristisessa populismissaan, mitä tämä soinilainenkin perussuomalaisuus Suomessa edustaa. Mielenkiintoisia niin kuin historiallisia analogioita tässä voi etsiä ja löytää.
Toisaalta tuli mieleen sellainen asia, että jos nyt kuitenkin ajattelee 30-luvun kulkua ja kansallissosialistien marssia kohti isompia, suurempia voittoja, niin ja se, millä tavalla sitten saatiin myöskin esimerkiksi työväenluokka hallintaan, niin ehkä kuitenkin silloin se tulee ehkä paremmin ymmärrettäväksi sitä kautta, että jos ajatellaan kaikkea sitä taloudellista lamaa, joka oli 20-luvulla ja sitten 30-luvulla, oli hirvittävä katkeruus. Ja silloin oli helppo saada etsimällä vihollisia, esimerkiksi sisäisiä vihollisia, oli helppo saada ikään kuin työväenluokkakin yhteen, että tässä on nyt sitten yksi yhteinen vihollinen, esimerkiksi juutalaiset tai ketä tahansa.
Nykyään muslimit.
Niin, niin tavallaan
maahanmuuttajat.
Mutta siinä, sitä oikeastaan mietin, että kuitenkaan ihan sellaista tilannetta kuin oli silloin, jos ajatellaan esimerkiksi 30-luvun
lamaa. Ajatellaan nyt siis eurooppalaista ja maailmanlaajuista 1990-luvun alun lamaa ja nyt näitä finanssikriisin aikoja. Niin, niin kyllähän tässä niin kuin, ja toisaalta on hyvinvointivaltioiden projektien ja tota, voisi sanoa tämmöisen niin kuin turvallisen palkkatyöyhteiskunnan niin kuin rapautumisen aikaa, joka siis tämä on huomattavasti epävarmempaa aikaa kuin mitä elettiin niin kuin hyvinvointivaltion kultaisilla vuosikymmenillä 60-70-80-luvulla, varsinkin kun ne suhteuttaa aiempiin. Varsinkin toista maailmasta edeltäviin aikoihin, niin, niin tota, tässä on aikamoisia analogioita löydettävissä, vaikka nyt historia sellaisena on varmaan itseään toistakaan, vaan on yksi ainoa unikki historia, mutta kuitenkin niin, niin aikamoisia rinnastuksia havaittavissa, että epävarmuus avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ottaa haltuun epävarmuutta kokeva tavallinen kansa.
Kyllä.
Ja kun sitä uhkaa sitten vielä löydetään niin ulkopuolelta, oli ne juutalaiset, yhteisössä tai yhteisöön tunkeutuneena tai maahanmuuttajat, muslimit, mitä milloinkin. Niin. Niin, niin tässä on niin kuin aika moiset. Mutta onko nämä oikeistopopulistiset liikkeet nykymaailmassa, pystyykö ne samalla tavalla dominoimaan kenttää, kun oli mahdollista niin kuin Saksassa 30-luvulla ja Mussolinin Italiassa ja laajemminkin Euroopassa, osittain Suomessakin? Vai onko tämä niin kuin aika siinä mielessä erilainen, että historia ei siinä mielessä toista itse, että nyt eletään kuitenkin aika toisenlaisessa globaalissa maailmassa ja taloudessa kuin tuota 30-luvulla?
No siinä mielessä,
vaikka siinäkin se suuri globaali lama.
Siinä mielessä ainakin tuntuu, että historia sellaisenaan ei voi toistaa itseänsä, että jos ajatellaan nyt historiaa eteenpäin sitten toisen maailmansodan jälkeen, niin esimerkiksi eurooppalaiset kansakunnat, länsi-eurooppalaiset kansakunnat on tottuneet jo demokratiaan, monipuoluejärjestelmiin ja niin edelleen. Ja myöskin koulutustaso on huomattavasti noussut siitä, mitä se oli vielä 30-luvulla. Et tuntuu vaikealta ajatella, että tällä hetkellä saataisiin kansanjoukkoja samalla tavalla liikkeelle kuin silloin. Tai että kansa ylipäätään olisi valmis luopumaan tietyistä asioista sen takia, että lähtisi mukaan tällaisiin liikkeisiin. Mutta se on tietysti hämäränpeitossa. Voi olla, että niin siitä huolimatta voisi tapahtua. Mutta se ainakin itse ajattelen niin, että historiassa on menty Euroopassa nyt niin paljon eteenpäin, myöskin esimerkiksi Euroopan yhdentymisen kautta, että se voisi tuoda jonkinlaisen ikään kuin suojavarusteen sitä vastaan, että tällaista ei voisi tapahtua.
Mahdollisesti tuon tyyppisiä joukkoliikkeitä, mitä tähän Natsi-Saksaan liittyy, joka ei siis kuitenkaan ole joukkoliikkeitä siinä mielessä, että ne olisi niin kuin jotenkin kulttuurisesti monimuotoisia ja spontaanisti alhaalta päin nousevia, vaan ne on niin kuin jotenkin militaristisesti yhdenkaltaisia, niin ehkä sellaisia ei muodostu tai että niihin ei lähdetä mukaan, vaikka jotkut yrittäisivät niihin saada liikkeelle kanssa. Mutta kyllä tuo Unkari esimerkiksi tällä hetkellä viittaa siihen, että ei tässä niin kuin ohjeletty tuo aika ole. Jokin samankaltainen mekanismi toimii edelleen. Ja paljon on tehtävää, jos niin kuin tämä maailma etenee tästä niin kuin toisella tavoin.
Toisaalta islamilaisessa maailmassahan on omat Rosenbergkinsä, joiden mielestä islamilainen sivistyneistö on aivan liian länsimaistunutta ja rappeutunutta, siis dekadenssin kritiikkiä, ja halutaan jotain myyttistä, puhtaampaa muslimin oppia. Näitä löytyy joka puolelta niin kuin omat lainausmerkeissä natsisminsa. Joo. Että mikä kalifaatti se milloinkin sitten on, mihin niin kuin halutaan, ja mikä on se kolmas valtakunta. Mutta se, että kuinka paljon se pystyy missään kulttuuripiirissä tai geopoliittisella alueella nyt niin kuin saavuttamaan tämmöisen niin kuin yhtä vahvan niin kuin aseman kuin joku natsismi Keski-Euroopassa, niin se on sitten toinen kysymys.
Voisi tietysti ajatella niinkin, että kun mainitsit Unkarin, että Unkari on siinä mielessä ehkä kuitenkin jollakin tavalla marginaalisempi tapaus, että Unkari ei vielä ole, sillä ei ole vielä samanlaista demokraattista, siis länsimaisen demokratian perinnettä kuin on esimerkiksi, jos ajatellaan sitten Länsi-Eurooppaa varsinaisesti. Että EU:ssa on aika monenlaisia maita tällä hetkellä, joissa on hyvin eri tasolla esimerkiksi demokraattiset perinteet. Ja sen takia se varmaan tuottaa aika paljon jännitteitä myöskin tänne EU:n sisään, mitä enemmän EU laajenee.
Mutta samalla kun tämä muodollinen edustuksellinen demokratia rappeutuu, niin se tuo enemmän tilaa sitten liikkeelle, joka vähän kyllä, välittää totta. Siitä, että Unkarissa kyllä. toisaalta on kuitenkin myös demokraattisia perinteitä tuon edustuksellisen demokratian mielessä, että tämä on sikäli aika kinkkinen juttu. Mutta
siis tasavallassahan nimenomaan nousee siis Hitlerkin valtaan.
Joo.
Eikä se missään Saksan keisarikunnassa vaalien kautta.
Mutta se varmaan todellakin on ehkä selitettävissä myöskin hyvin pitkälle tämän ensimmäisen maailmansodan seurauksien ikään kuin lopputulemana. Ja siitä, että kun Weimarin tasavalta pistettiin pystyyn, niin tavallaan sehän oli ensimmäinen kokeilu Saksassa, jolloin siirryttiin ikään kuin tämmöiseen demokraattiseen järjestelmään. Se oli hyvin huteralla puhujalla alun perinkin. Jo monenlaisten esimerkiksi vasemmiston sisäisten taistelujen vuoksi. Ja sen takia se oli hyvin lyhyt aika, mikä Weimarin tasavallalla oli mahdollisuus edes yrittää pysyä pystyssä, ennen kuin sitten 30-luvun laman seurauksena voidaan sanoa, että kansallissosialismi.
Hyvin tässä vielä ihan huomioon huomatta. Voisi sanoa, että ainakin kokeilen sanoa hyvinkin jälkiviisaasti, että kyllä siis työväenliikkeen jakautuminen oli niin kuin, se on ollut dramaattinen seurauksiltaan. Siis jakautuminen kommunistiseen ja sosiaalidemokraattiseen työväenliikkeeseen.
Joo.
Ja se kyllä osittain ymmärrettiin jo aikanaan, mutta sehän ei koskaan ole niin kuin jonkun luokan eduksi, että se on hajanainen.
Joo, ei tosiaan. Natsit ymmärsi, että ensin nöjärretään bolsheviikit ja sen jälkeen onkin helppo jatkaa.
Tästä klassinen analyysi on siis analyysi siltä, että kun Marx analysoi Brumerkuun 18 sitä, että miten ihmeessä tällainen historian farssi kuin Napoleon III voi tulla keisariksi tässä porvarillisessa Ranskassa vaalien kautta 1840-luvun lopulla, 1849, kun hänestä tulee ensin presidentti ja sitten hän julistautuu Napoleon III. Marxin analyysi on hyvin olennaista, on se, että porvaristo on niin sisäisesti hajautunut ja jakautunut ja kykenemätön yhtenäiseen toimintaan, että talonpoikain äänillä, siis voisi sanoa, että populistisesti nousee tämmöinen Englannista tuleva, niin kuin Marx sanoi, että historian tragediat, Napoleon ensimmäinen toistaa itse asiassa farssin muodossa Napoleon III, niin en tiedä sitten sittenkin analogioita, mutta tämä oli varmaan niin kuin Saksassakin Hitlerin mahdollisuus, ja voi miettiä, minkälaisia mahdollisuuksia siis työväenliikkeen hajanaisuus, ammattiyhdistysliikkeen hajanaisuus, toisaalta nyt ei ole bolshevismin pelkoa, meillä on sitten tämmöinen huntingtonilainen vieraan sivilisaation islamilaisuuden pelko, Aasian pelko, Kiinan pelko ja muut.
Niin.
Ehkä se tärkeä asia, joka on ehkä syytä ottaa esiin, on, jos ajatellaan vaikka lähdetään valistuksesta, joka korosti järjen merkitystä. Ja ajatus oli se, että ihminen on järjellinen olento, joka järkevästi päätellen tekee asioita. Ja tavallaan voidaan ehkä sanoa, että koko ajan valistuksen jälkeinen historia esimerkiksi Euroopassa kertoo siitä, että järki on ollut kyllä hyvin usein ikään kuin tämmöisenä altavastaajana, eli järjellä ei ole paljonkaan tekemistä monien sellaisten valintojen kanssa, joita esimerkiksi kansakuntien sisällä on tehty. Ja ehkä pitää myöskin sanoa niin, että kun kansa eri luokkineen tekee valintoja, niin siellä ei välttämättä nämä järkiperäiset syyt ole niin voimakkaita kuin voisi kuvitella, vaan siellä on aivan muunlaisia syitä.
Joo, tässä on pari mielenkiintoista sanaa, jotka ei ainoastaan mielenkiintoisia, ne ovat latautuneita, siis pelko. On erilaisia pelkoja, jokin identiteettiä kalvoa tekijä. Toinen sana oli tuo puhtaus, joka sitten natseilla nousee. Ei ainoastaan rotopuhtaus, vaan ylipäätään kaikki oli siististi järjestyksessä. Kaikki oli puhdasta. Likaa ei saanut olla mistään. Otetaan siitä kohta tarkemmin. Norbert Elias kirjoittaessaan sivilisaation rappiosta, niin ottaa tähän sitten mielenkiintoisen näkökohdan, miten jokainen sota merkitsi taantumista barbariaa, mutta sitten huomauttaa, Euroopassa käydyt sodat olivat tosin vielä olleet suhteellisen rajoitettuja taantumia. Tiettyjä sivilisoituneen kanssakäymisen vähemmäissääntöjä noudatettiin jopa sotavankien kohtelussa. Itsekunnioituksen ydin, joka estää vihollisen mielettömän kiduttamisen, säilyi harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Viholliseen viime kädessä samastuttiin toisena ihmisenä. Hänen kärsimystään kohtaan tunnettiin myötätuntoa. Kansallissosialistien asenteessa juutalaisia kohtaan tästä ei ollut enää mitään jäljellä. niin, että siis ainakaan tietoisella tasolla juutalaiset eivät niin kuin aiheuttaneet mitään positiivisia tunteja, ei mikään kärsimys, vaan Elias jatkaa tästä, että kansallissosialistien hyökkäyksessä juutalaisia kohtaan ei ollut lainkaan sitä vastavuoroisuutta, joka nykykäsityksen muodostaa reaalisen elementin sodan vihollisuuksissa, joukkomurhissa. Tässä tulee joku modernin joukkomurhien ajan mielenkiintoinen piirre. Muodostuu siis joku tämmöinen tuhottava objekti, johon ei ole siis mitään yhteyttä, vaan se pitää yksinkertaisesti vaan tuhota. Yksipuolinen asennoituminen. Useimpien juutalaisten olisi ollut vaikea sanoa, miksi saksalaiset pitivät heitä pahimpina vihollisina. Siis että he eivät olleet se syy, mutta he oli kuitenkin se, mihin se voima kohdistui. Tuottaakseen sitten tätä identiteettiä, puhtautta.
Niin, sehän on mielenkiintoinen ero, jos ajattelee, että tässä niin kuin saksalaiset ei pitäneet juutalaisia saksalaisina, vaikka olisi siellä sukupolvia asuneet.
Joo.
Kun Stalin ei ole tätä ongelmaa, koska hän saattaa niin kuin listiä venäläisiä siinä. Joo. Ja vaikka hän tietysti itse ei ollut venäläinen.
Mutta, niin, mutta hällisti kaikkia.
Hällisti kaikkia, että siinä ei ollut mitään. Mutta siis se, että tuli vaan mieleen ensin, että oliko se tämä niin kuin, sotahan ei perustu vihaan. Mutta tällainen niin kuin vaino perustuu, siinä on organisoitu viha. Että edellyttikö se vihaaminen kuitenkin sitä, että siinä oli kauna? Eli juutalaiset olivat kuitenkin, niin kuin muut, jos olisi ollut juutalaiset tullut tämmöistä niin kuin jo valmiiksi yhteiskunnan ihan niin kuin köyhiä surkimuksia, niin tuskin sellaisia olisi niin kuin ollut syytä kovastikaan vihata, vaan juutalaiset olivat liian niin kuin hyviä.
Joo, tämä onkin se mielenkiintoinen piirre, josta Rosenberg puhuukin, että hän eivät vainonneet juutalaisia, he vaan palauttivat tasapainoa, koska lääkäreistä ja asianajajista niin kun 4/5 Berliinissä oli juutalaisia, niin piti palauttaa tasapaino.
Tämä oli tämmöinen revanssin haku.
Joo, että siinä siis haettiin niin kun hyvin menestyneistä, että sellainen, joka voidaan sitten, kun ei kerran sotaa voitettu, niin sitten pitää voittaa pienempi mittelö. Joka tapauksessa, että kun nämä maahanmuuttajat tulee niin kuin tällaiseksi pelon kohteeksi, niin tässä on sikäli merkillinen piirre, että sitten työperäinen maahanmuutto kyllä käy, mutta sitten kun tulee näitä kerjäläisiä, niin nyt se kohdistuukin sitten heihin, ikään kuin he olisivat nyt joku pahan alkuja juuri tässä. Mutta että siis syntyy ylipäätään tämmöinen asennoituminen, jos katsotaan kuin halpaa makkaraa näitä. Tämä on siis jotain niin kuin jokin tällainen perinatsistinen juttu. Ja ilmeisesti se syntyy jotenkin spontaanisti nyt uudelleen näissä modernin maailman rakenteissa. Tämä on niin kuin nyt suunnaton ongelma.
Se on mielenkiintoista sen vuoksi, että se on varmasti ihan selvää, että juuri juutalaiset valikoituivat Saksassa vihan kohteeksi, on juutalaisten myöskin tietynlainen etevymmyys ja heidän menestyksensä. Se on ihan selvää. Mutta ehkä siinä on myöskin taustalla se, että juuri 30-luvulla, jos ajatellaan, sekin on ehkä vähän eroaa tässä nykypäivästä, että Saksan sisällähän oli tämä ajatus tästä revanssista, joka johtui ensimmäisestä maailmansodasta, siis palauttaa Saksan, ennen kaikkea Saksan itsetunto ja niin edelleen, mutta myöskin varmaan Saksan voima palauttaa. Ja mä olin itse ajatellut niin, että ehkä sen takia oli tärkeää etsiä ensin vihollinen sisältä, joka oli kuitenkin ulkona, eli juutalaiset siis oli sisällä Saksassa, mutta kuitenkin koettiin ulkopuolisena. Ja siitä tuli ikään kuin tämä yhteisen, kun koko kansa saatiin tähän mukaan, niin siitä tuli ikään kuin tämä yhteinen rikoksen lähtökohta, jonka avulla voitiin sitten saada kansa yhteen ja sen kautta lähteä sitten etsimään vihollista myöskin ulkopuolta, eli Saksan laajentumisen halu ja tilan etsiminen. Että se oli ehkä tämmöinen tärkeä psykologinen tekijä, että juutalaiset saatiin tällaiseksi, ikään kuin sidottiin kansa, no ei tietenkään koko Saksan kansa ollut siinä, mutta sidottiin kansa laajasti tämmöisen yhteisen vihan kohteen ympärille.
Nythän varmaan Saksassa, nyky-Saksassa niin kuin viekka tai niin kuin älykkäimmät vallankäyttäjät tajuavat sen, että historiasta opiksi ottaneena, että juutalaiskysymys ei toistuisi, niin miljoonat turkkilaiset ja puolalaiset ja muut niin Itäblokista tulleet yhdistyneen Saksan jäsenet, niin pidetään siellä niin kuin asemissa, ettei heidän niin kuin osuutensa ylikorostu, koska heidän lisääntyvätkin vielä turkkilaista muut keskivertoa enemmän, niin ettei ne ylikorostu. Niitähän on yritetty pitää sitten niissä proletaarisissa alistetuissa asemissa.
Kyllä.
Ja puhtaammille saksalaisille sitten varata nämä ylemmät paikat. Nyt vaan koko ajan Saksassa turkkilaisiakin on siellä useammat sukupolveja, niin tapahtuu koko ajan heidän sosiaalista nousuaan. Ja saa nähdä, miten saksalaiset, siis nämä itseään saksalaiset Joo. pitävät siihen sitten tulevat suhtautumaan, kun nämäkin alkavat. Nämä, ties kuinka monen polven saksan turkkilaiset pitää jo itseään ihan saksalaisena.
Niin, tässähän onkin nyt se merkillinen juttu, että näitä on niin kuin eri maissa, on siis Pohjoismaissa, on näitä eri puolta maailmaa tulleita ihmisiä, jotka ovatkin ruotsalaisia ja suomalaisia ja tanskalaisia. Ja se herättää siis sitten reaktion näissä. Mutta heillä hyväksytään jossain tapauksessa urheilukisoissa ja muuta, mutta sitten kun tapahtuu jotain rikollista, niin nuo ovat kaikkien syypää. Tässä on toisenlainen asetelma.
Tässähän on muuten vielä Suomen ruotsinkielinen vähemmistö, että sehän on kanssa aika etevää. Ja varakasta ja hyvän tuulista ja pitkäikäistä vaan niin kuin tämä valtaväestö, että ei tämä niin kuin, mitä mieltä olikaan ruotsin kielen pakko-opetuksesta, niin voi sanoa, että siinä on kysymys sen kritiikissä, siis pakkoruotsin vastustamisessa paljon muustakin kuin pelkästään tästä niin kuin koulun kielikysymyksestä. Siinä tuntuu olevan kysymys nyt tässä tämän keskustelun puhelta, voisi sanoa myös vähän samasta kuin oli niin kuin siinä, kun puhuttiin juutalaiskysymyksestä Saksassa. Ehkä tämä oli vähän liian kärjistys, mutta en yhtään ihmetellyt suomalaiseenkin poliittiseen populismiin sisältyy myös niin voimakasta niin kuin pakkoruotsin vastustusta ja muuta. Perussuomalaista paatosta.
Se on ihan selvä kärjistys ehkä jonkin verran, mutta siinä on iso totuus, että jossain katsellut palstoilla, missä nimettömästi puhutaan ruotsalaisista, niin siellähän on ihan samoja argumentteja, että vieneet reumarikkaudet ja elelevät hyvin ja mukavasti. Eli tavallaan niin kuin juuri tämä, joka saa sitten tämän vihan itse asiassa syntymään.
Kyllä mä siinä mielessä ymmärrän hyvin, tämä nyt menee vähän ohi, mutta kyllä analogioita kai vielä voimme käyttää, ja Tapani antoi luvankin siihen, niin se että jos mä ymmärrän hyvin, että suomen ruotsalaisissa piireissä osataan olla huolestuneita tästä pakkoruotsikeskustelusta, eikä siinä ole kysymys vaan siitä, että se siellä koulussa säilytettäisiin, vaan he näkevät fiksuna ihmisenä siinä pahaa oirehdintaa siitä, että tilaisuuden tullen heidät ollaan valmiita listimään.
Kyllä varmasti. Joo, siis väkivallan pelko varmaan.
Kyllä.
Ja vaikka se on vielä semmoista ehkä määrittelemätöntä ja hämärää, mutta se on kuitenkin jollain tavalla takana.
Ilman muuta. Kaunan tunto.
Kaunan tunto.
Joo. Kyllä siellä vahvasti kytee jokin tällainen, että mehän me emme nyt tietenkään syytä tässä perussuomalaisia natseiksi, vaan haemme sitä dynamiikkaa, joka näiden takana on. Otetaan tämä, mitä se on puhtaimmillaan. Primo Levi suuremmassa kirjassa Tällainen kuin on ihminen. Tunnette ehkä tämän kohdan, jossa Primo Levi on tohtori Panvitsin työhuoneessa. Olemme sisällä. Tohtori Panvits on yksin. Aleksis, hänen ystävänsä tässä Primon ystävä. Hänelle puhuu edelleen puoliäden lakki kädessä, italialainen vai 3 kuukautta leirissä jo puoliksi loppu. Erschacht erist, ein chemical, sanoo olevansa kemisti. Alex näyttää liittävän oman varauksensa tähän. Alex syrjäytetään lyhyesti ja määrätään poistumaan. Ja tunnen olevani kuin Oidipus Sphinxin edessä. Ajatukseni ovat kirkkaat ja selitän itselleni, että panos tässä pelissä on suuri ja siksi tunne hullua mielihalua ponnistella selviytyäkseni. Panvits on pitkä, laiha, vaalea ja hänen silmänsä, tukkansa ja nenänsä ovat sellaisia kuin niiden kuuluu saksalaisilla olla ja hän istuu mahtavana monimutkaisen kirjoituspöydän takana. Minä, keskitysleiri vanki numero 174517, seison tässä hänen huoneessaan, joka on todellinen huone, puhtaaksi siivottu ja järjestetty, ja minusta tuntuu, että jätän tahroja joka paikkaan, minne kosketan. Kun hän on lopettanut kirjoittamisen, hän nosti silmänsä ja katsoi minua. Siitä päivästä lähtien olen monta kertaa ja monella eri mielellä ajatellut tohtori Panvitsia. Olen monta kertaa kysellyt itseltäni, mikä on hänen varsinainen tarkoituksensa ihmisenä? Miten hän viettää polymerisaation ja indogermaanisen tietoisuuden ulkopuolella kuluvan aikansa, ja kun pääsen uudelleen vapaaksi ihmiseksi, olen halunnut tavata hänet uudestaan, en kostaakseni, vaan ennen kaikkea siksi, että tunnen uteliaisuutta hänen sieluaan kohtaan. Sillä hänen katseensa ei ollut kahden ihmisen välinen katse, ja minä tiesin, että jos voisin perinpohjin luoda hänen katseensa, joka tuli kuin akvaario lasiseinän läpi kohti olentoa, joka asui aivan erilaisessa elementissä, niin osaisin selittää koko kolmannen valtakunnan suuren hulluuden ytimen. Kaikki se, mitä me ajattelemme ja sanomme saksalaisista, toteutui välittömästi sillä hetkellä. Näitä sinisiä silmiä, kultivoituja käsiä, liikuttivat aivot ajattelivat. Tämä jokin edessäni kuuluu liikkeeseen, joka on ilmeisesti nujerrettava. Yksityiskohdista on ensinnäkin todettava, ettei sillä ole mitään käyttömahdollisuuksia. Ja minun aivoissani liikkui kuin puupäässä. Siniset silmät, vaalea tukka, edustavat pääasiallisesti pahuutta. Mitään yhteyttä ei voi saada. Olen kaivosteollisuuden kemian erikoistuntija. Olen erikoistunut orgaanisiin synteeseihin. Olen erikoistunut. Kysely alkoi. Kyselijä vilkaistui Aleksia, joka oli myös eläintieteeseen kuuluva. Oli. Niin, tällainen oli kohtaus tohtori Panvitsin työhuoneessa.
Tuosta tulikin mieleen, että se mikä ehkä kuitenkin tässä, kun puhutaan juutalaisvainoista ja laajemmin näistä rodullista kysymyksistä, niin 30-luvulla ja aikaisemmin jo, niin ehkä sitten näiden puhtaasti ideologisten tai folk-ajatusten tai siis kansallisuuskysymysten kautta, niin pitää ehkä kuitenkin muistaa, että oli olemassa yksi elementti, joka ikään kuin tuki koko ajan näitä ajatuksia, ja se oli kuitenkin tiede, eli eugeniikka, ja se, että tieteessä jatkuvasti tuotettiin myöskin näitä tuloksia, joilla osoitettiin, että tietyt rodut ovat alempiarvoisia kuin toiset, ja se on ikään kuin tieteellisesti osoitettua, jolloin ikään kuin myöskin tiede oikeutti, ja kansallissosialistit käyttivät kyllä myöskin tiedettä yhtenä lähtökohtana osoittaakseen, että kaikki kansat eivät ole samalla tavalla elinkelpoisia, vaan toiset ovat ylempänä kuin toiset.
Tässäkin, jos taas analogioita ottaa, niin oma aikamme on hyvin medikalisoitunut. Mm. Se ei ole sitä rotuhygienistä suoranaisesti, se on epätieteellisenä hyljätty, mutta genetiikka ja muutosti on edelleenkin hyvin vahvaa ja hyvä niin, mutta ajattelen siis enemmän siis tällaista niin kuin nykypäivän terveysideologioita, joissa nimenomaan, kun luin tuossa just Hitlerin taisteluteosta, sekin suomennettu siis 40-luvulla meidän mainekkaamme germanistimme Lauri Hirvensalon käännöksenä kaksi Hitlerin osaa, tilinteko ja sitten tulevaisuuden kuvaus, niin kyllä sitä, kun sieltä satunnaisia pätkiä lukee, niin eivät ne niin kaukana ole nykypäivän niin kuin, terveysvalistuksen teksteistä. Siellä kummassakin nousee esille tällainen tarmokas, viriili, fyysisesti hyvinvoiva ihmisolento jonkunlaisena puhtauden perikuvana. Ja sitten on ne tästä ihanteista poikkeavat kaiken maailman lihavat, rumat läskit.
Joo,
siis vastaavat.
Ihan tuli sama mieleen, nimittäin Safranski kanssa lainaa Hitleriä juuri tässä suhteessa, ja se on mielenkiintoinen pieni pätkä, jonka luin siinä, koska siinä Hitlerihän suoraan viittaakin siihen, että mehän tiedämme, että kaikki rodut eivät ole samanarvoisia, ja tavallaan se on lähtökohta, että sitten on olemassa tämä vaalea, pitkä, komea rotu, joka on kaiken yläpuolella älyllisesti ja muuten.
Joo, joo.
Oli jopa suomalaiset oli lajiteltu tuolla. Suomessa oli myös tätä rotupuhtautta ja Helsingissä oli niin kuin suomalaisten kallotkin laitettu järjestykseen. Sitten sattui vaan käymään niin, että siihen viereiseen rakennukseen putosi pommi sodan aikana ja ne kallot pomppi siellä pitkin käytäviä. Niitä kalloja ei ollutkaan merkitty, vaan ne tekstit oli siinä alla, kallon alla, ja ne meni merkitsemättöminä, pääsi vieriin sit pois paikalta. Kukaan ei osannut sen jälkeen laittaa niitä enää paikalleen. Mutta joka tapauksessa se ideologia oli, vaikka sitten ei konkreettisesti pystyttykään enää toteuttamaan.
Niistä olisi ollut hankala tehdä tutkimusta.
Joo, mutta siis tieteen leima. Mutta katsotaanpa, mitä siis juutalaiset tekee tänään Israelissa ja tota, otamme niin tota, sieltä näitä puheita, miten rotuasetelma. Se, että ne ei tarvitse kuin vaihtaa juutalainen ja palestiinalainen, niin se on tuolla Rosenbergin ja Hitlerin teksteissä sama puhe valmiina.
Sitäkö tässä sitten on tämä meidän nykyaikammekin niin kuin yleinen universaali ihmisyys, että kaikista on niin kuin tilaisuuden tullen myös näihin niin kuin, tällaisiin niin kuin kauhutekoihin.
Kauhutekoihin.
Tai ainakin niin kuin tämmöiseen niin kuin kaikenlaiseen hygienistiikkaan.
Niin tämä on se hämmästyttävä piirre, että juuri tähän moderni ihminen kykenee. Mm. Pitää vaan olla se pimeä ideologia, jonka pohjalta se toteutetaan.
Kyllä, ehkä se tosiasia on niin, että meidän sivistyksen kerros on niin ohut, että kun sitä vähän raaputtaa, niin se todellakin murtuu hyvin helposti.
Joo.
Tietysti sitten aina sisäisestihän nämä nyt ei ole mitään niin kuin aivan uniformoprojekteja, että jos ajattelee nyt Israelikin, niin onhan siellä nyt maassa myös niitä, jotka vastustaa sitä kehityskulkua. Ja tota, kaikki ei suinkaan niin kuin pidä järkevänä tätä rotuerottelua.
Näin onneksi on. Ja
Israelissa on paljon kulttuurihenkilöitä ja kirjailijoita.
Ja Daniel Barenboim on tehnyt
aivan loistavaa. Kapelimestareita, jotka hyvin voimakkaasti on lähtenyt vastustamaan näitä.
Valitettavasti nämä ovat niin kuin vähemmistö, jolla ei ole kovin paljon valtaa. Ja olihan siis Hitlerin Saksassakin vastavoimia, että kyllä näitä aina löytyy, mutta hämmästyttävä on itse tämä ilmiö, joka tässä pääsee nousemaan. Tästä tulee sellainen yksi pappi kertoi tämmöiseen jutun, että tuossa vanhan kirjastotalon edessä puistossa tuli joku hieman humalainen mies häntä vastaa. Tämä on nyt suora sitaatti, joka sanoo hänelle, että kyllä tämä sivistyksen pintakerros on ihmisessä vituun ohut. Ja näin todellakin on, että kyllä se niin kuin murtuu hämmästyttävän nopeasti. Että näissä selvissä tapauksissa näemme sen kaiken kauheuden, mutta emme saa hetkeäkään unohtaa, niin kuin Wittgenstein huomauttaa, että joskaan tämä nykykulttuurin tarjoama näytelmä ei ole niin kuin esimerkki suuren kulttuurityön kehkeytymisen näytelmästä. Emme saa unohtaa, että kysymys ei ole näytelmästä.
Se on totta. Ja sitten emme saa unohtaa myöskään siis tätä meidän lähtökohtaa, jotka oli Schillereissä ja muissa heitäkään pyhittämättä, mutta kuitenkin siinä niin kuin valoisammassa puolessa, jossa ajatellaan, että ihmiskunta voi kuitenkin kehittyä kohti parempaa, mutta ei noin vaan. Se luonnostaan enemmänkin menee kohti huonompaa, vaan sen kautta, että niin kun aktiivisesti toimitaan sen eteen, että siis sellaisia tilanteita ei pääse syntyyn tai syntyy mahdollisimman vähän tai mahdollisimman nopeasti ratkaistaan, joissa ihmiset kokee olevansa uhattuja, pelkäävät ennen muuta toisiaan ja syyttelevät toisiaan. Ja kyllä mä näkisin, että puhuin tuossa aikaisemmin pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta, jotenkin parempi puoli on ollut kuitenkin kaikista rajoitteista huolimatta siis jonkunlainen sosiaalisten erojen tasoittaminen ja ennaltaehkäisevä niin kuin, ihmisen hyvinvoinnin tuottaminen. Mutta nyt vaan valitettavasti näyttää taas siltä, että nämä niin kuin viimeiset ajat ovat niin kuin vähän toiseen suuntaan kuin siihen suuntaan, mihin jo lupaavasti mentiin mielestäni jonkin aikaa.
Joo, kyllä tämä valtalinja on niin kuin erittäin huolestuttava, mutta ei tässä toivoa ole kuitenkaan kokonaan menetetty.
Sitten ei jää jälleen mitään.
Mutta siis kyllä niin kuin, että niin kuin mahdollisuudet parempaan on hiukan toisenlaiset kuin ensimmäisen maailmansodan aikaan.
Että. Niin, itse ainakin uskon siihen, että kuitenkin se kaikki se puhunut Euroopasta ja länsi, siis demokratiasta ja hyvinvointiyhteiskunnasta, niin tällä hetkellä tuntuu kuitenkin siitä, että kaikki se koulutus ja muu, mitä olemme saaneet, ja toisaalta sitten se suvaitsevaisuus, mikä on tähän asti vallannut kulttuurin suhteen, sananvapaus, että kaikki sellaiset edelleen on voimassa, ja ainakin itsestä tuntuu, että ihmiset ei ihan helpolla ole tämän päivän maailmassa, joka on muutenkin niin erilainen, kaikki ne verkostoineen, siis myöskin tämmöisenä sähköisenä verkostoineen ja niin edelleen. Et maailma on erilainen, ihmiset eivät ehkä ole samalla tavalla hallittavissa kuin aikaisemmin, mutta se tietysti koskee vain tiettyä osaa ihmisistä. Mutta tuli mieleen, että kun puhuttiin äsken tästä sivistyksen ohuesta kerroksesta, niin jos käännetään asia niin päin, että kysykääpä itseltänne. Olisinko minä, voisinko kuvitella, että minä olisin valmis siihen? Esimerkiksi mitä Natsi-Saksassa tapahtui. Olisiko minun, onko minun sivistykseni kerros niin ohut, että se voisi helposti murtua? Ja jos vastaus siihen on kielteinen, niin silloin voi myöskin ajatella, että sellaisia ihmisiä, joilla se ei ole niin ohut, kuitenkaan on paljon.
Mä kyllä luulen, että Natsi-Saksan aikoihin oli huomattava määrä ihmisiä, jotka ajattelivat, että heistelyt ei ainakaan ole siihen, mitä kysyit. Mm, ja kuitenkin heistä oli.
Niin, tai ainakin kääntää selkänsä, siis sulkea silmänsä. Se on sama asia, mutta sulkea silmänsä.
Nyt se, mitä Natsi-Saksassa tapahtui, niin oli pitkälti sitä, että nämä monet aivan niin kuin aktiivinatsit, ei ainoastaan tapaus Eichmann, vaan myöskin Auschwitzin komendantti Hösch, he olivat kunnon kansalaisia, jotka tekivät vain velvollisuutensa. Ja he huolehtivat siitä, että ei yritetä tappaa niitä juutalaisia ampumalla, joka on vähän likasta puuhaa, vaan kun tämä tsyklon B, niin se käy niin siististi ja sit on kiva mennä kotiin. Ja tämä puoli löytyy sitten ihmisestä, että tehdään vain se, mikä on velvollisuudeksi annettu, mutta ei löydy sitä kansalaisvastarintaa.
Nyky-Saksassa ei ole tarvitse tsyklon B:tä siellä, onko se nyt Hartz 3, vaan mikä niin siellä on meneillään, joka niin kuin tuottaa ruumiita, siis sosiaaliset leikkaukset ja sosiaaliturvan heikennykset. Ne päätökset, Suomessakin on tutkimuksellisesti todistettu, että 90-luvun alun leikkaukset yksinkertaisesti lisäsivät kuolleisuutta. Se on. Siihen meistä tuntuu olevan. Jos ei muuta, niin pakko ja välttämättömyyteen vedoten, mutta siihen vedotenhan juutalaisiakin vähennettiin.
Niin leikkauksen tuskaahan tässä nyt joudutaan.
Kyllä.
Mutta ehkä myös se on tärkeää muistaa, että sellainen toimintamalli, joka Saksassa syntyi 30-luvullahan, voi syntyä vain vahvassa valtiossa. Ei ole näitä velvollisuuksia, jos ei ole hierarkiaa, joka määrää ihmiselle velvollisuuksia. Sen takia me ehkä voidaan olla tällä hetkellä ainakin siitä tyytyväisiä, että nykyään emme elä enää ihan samalla tavalla hierarkisissa valtioissa, vaan ehkä tässä jossakin määrin tässä individualistisessa lähtökohdassa, jossa ihminen ajattelee velvollisuuksia aika paljon myöskin itsensä kautta. Ehkä siinä on kyllä myöskin joku positiivinen ydin, vaikka siinä on sitten myöskin paljon tietenkin.
Vaikka tätä työvelvollisuutta meille kyllä enemmän koko ajan syötetään.
Niin tässä on nyt sellainen mielenkiintoinen piirre, että sitten kuitenkin ujutetaan näitä, että siis työttömyys on työttömien itsensä syytä. Siis tulee nämä tätsnäristiset mekanismit ja että aktivoidaan nyt näitä sitten ja sitä kautta saavutetaan jotain. Jos ei sekään aktivointi tehoa, niin pistetään sitten pakkotöihin. Että nyt löydetään jälleen niin kuin tämän yhteiskunnan sisältä ryhmittymään, johon niin kuin tungetaan kaikki tämä paha ja koitetaan nyt noista sitten työstää jotain kelvollista. Nyt
tästä hyvä esimerkki, vähän toisenlainen, siis nythän juuri tässä kun keskustelemme, niin tuossa päivänä kun se oli, niin pääministerimme tilasi tänne entiseltä Ruotsin valtiovarainministeriltä ja meidän omalta Juhana Vartiaiselta analyysin Suomen taloudesta ja sen kehittämisestä. Vartiainen tuossa sitten, kun tässä merkissä näitä haastateltiin, totesikin, että muun muassa valtionhallinnossa on paljon alisuorittajia. Kun niistä päästään eroon ja voidaan maksaa parempi liksa niille tosisuorittajille. Tämmöisetkin ajatukset meillä nykyään on. Se on yhden sorttista niin kuin rotuhygieniaa.
Aivan samalla tavalla piti Vartiaiseen viitaten sanoa vähän sitten negatiivisena loppukaneettina kuitenkin, että oli aika pelästyttävää lukea haastattelua, jossa hän, kun siinä oli kysymys työttömistä. Mutta tavallaan, että siinä itse asiassa lähtökohtaisesti ajattelin, että työttömien joukossa on sellainen joukko, jolle ei voi tehdä enää mitään. Ei voi uudelleen kouluttaa, ei voi työllistää, eikä ylipäätään yhtään mitään. Ja se on vain hyväksyttävä. Ja silloin se ajattelumalli kuitenkin tarkoittaa sitä, että on olemassa sellaisia ihmisjoukkoja, joista ei oikeastaan yhteiskunnassa ole enää mihinkään, mutta se on vain jotenkin hyväksyttävä. Ja silloin se tarkoittaa mun mielestä aika paljon tämmöistä suoranaisesti syrjivää lähtökohtaa, jossa on olemassa tämmöisiä turhia ihmisiä tai joku käytti sanaa rikkaruohoja.
Tässä tämän meidän keskustelujen myötä, tämänkin keskustelun myötä, mullakin tässä on niin kuin vahvistunut ajatus siitä, että kyllä näitä niin kuin historian vaiheita kannattaa monipuolisesti tarkastella, koska kyllä ne auttaa näkemään oman aikammekin niin kuin erilaisia kehityskulkuja, mitä meilläkin tässä nyt puolivahingossakin nousee koko ajan esille.
Siis esimerkiksi Eliasin kirja on sellainen, jota suosittelisi ihan kaikille luettavaksi, koska ainakin itselle se suurin anti siinä oli se, että miten paljon siitä tuli suoria assosiaatioita nykypäivään, miten paljon se kuvasi myöskin nykypäivään.
Niitä tulee kyllä aivan liikaa, mutta pääministerin työryhmästä täytyy ilmeisesti laittaa tähän ruotsalaiseen sitten toivo. Olisiko mä teen lentokoneessa tämmöisen tempu ruotsalaiselle, kun noustiin siitä ulos, mä sanoin sitä svenskarna pöyrstiä. Ja se niin kuin torjuvasti näytti mulle kättä, että mene sinä vaan ensin, että vie alla likainen. No niin, että olemme siis kaikki samanlaisia, että ehkä ruotsalaisella vähän myöhemmin pettää tämä kantti kuin Juhana Vartiaisella. Mutta on syytä olla huolissaan näistä kaiken maailman mäläyksistä, joita nykyään heitellään aivan niin kuin älyttömästi. Jäljet saattaa kyllä johtaa aika niin kuin huolestuttaviin asioihin. Ehkä tänään päätämme tähän, mutta siis modernissa ajassa on erittäin vaarallisia tendenssejä.
Kyllä, samaa mieltä olen.
Mutta otamme tähän loppuun vielä hiukan rappiotaidetta. Nyt Juhana Vartiainen rakastaa jousikvartettia niin kuin minäkin, mutta en voi sen takia ottaa nyt jousikvartettia. Otetaan tähän vähän pianomusiikkia vaikka tältä Viktor Ulmanilta loppuun. Että, alla marcia, ben misurato. Niin, hyvää yötä.